У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Працягує нашу програму «Празький акцент». Наколькі устойливий і ефективний білоруський режим? У якій ступені ходу найновшої білоруської історії визначає недохоп національної свідомості білорусів? Які варіанти трансформації має білоруська соціально-економічна система? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць беларускія палітолагі Алексей Пікулік і Юрый Чавусаў, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і вядучы праграмы Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Менску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14. Суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі? Ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць, гэтак далей. Ізноў пытанне, дак што ж гэта азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Вось на гэтае, таксама на іншыя, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолаг Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнення». Ну, пра ўсе 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юрый Чавусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочныя сведчанні. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцная і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней. І, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого, магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыю ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганкоў, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. І толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразіўся Юра, рада дырэктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры. Гэта, ну, проста наёмныя працаўнікі, у лепшым выпадку. Калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на кшталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. Што да сутнаснага сцвярджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле, тое, што гэта знешні чыннік. менавіта знешняя дапамога яна па сутнасці вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз я заканчэнне ці скажам зменшэнне ці нават пагроза я зменшэння прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначаў эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значнай ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого, як разваліцца, не заставалася эканамічна ў гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася значна ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку на натоўпу, на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвергае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну, вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць і, адпаведна, атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што некепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць, але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім, ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважваў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91-м годзе ад пакту з наменклатурай і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобія, яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэсны электарат. Проблема Беларуси не у тым, что с идентичностью нечто не так, а у пераценцы идентичности конкретными гульцами, которые сделали ставку на крайне радикальный проект. Магчыма, и сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Знову-таки, в значной степени варто погодиться только с Алексеем. Мне очень понравились его слова про то, что мобилизация по разных платформах. Ну, вот именно это то, чего, саправды, магчыма, не хапала белорусской оппозиции. Бо Беларусь – это таки шматслойный пирог, это таки шматповерховный дом. Тут сгадаем Валентина Акудовича, який казав, что Беларусь николи не может быть, например, цалком белорусизованная, усимить цалком русификованная, и она может заставаться вот с наявностью таких самых разных культурных групп. И вот для этого, как я говорил, шмат поверховного дому, для каждого поверху, для каждой квартиры, повинна была быть бы своя платформа, то бок свой проект, який привабил бы этих разных людей. И, саправды, у позиции БНФ на початок 90-х, про які говорить Алексей, был только один проект, який мог привабить только одну частку. Але я могу безумовно погодиться с тем, что сама по себе национальная сведомость безумовно не означает прихильность до демократичных каштовностей, ці там доброй працовной этики. Коли люди говорят в народной мове, у любых інших випадках, у любых інших країнах, это настолько же натурально, ну, як мужчинам носить штаны. Никто на это не звертає уваги. Але тут можно зробить такий ухил, что национальная свідомость для апологетов ее важности для белорусов, это не только прикмета агульноевропейской нормальности, само по себе это уже немало и нормально, але это и еще прикмета саправды отстранения от России, от российских политических практик, от российской цивилизации у бок европейской цивилизации. То бок так отрывается, что важность национальной свідомості, она фактично становилась важностью и не только белорусской, а европейской идентификации. Ну, так отрывалось знову-таки, что на той момент перелому, середина 90-х, початок 90-х годов, все-таки еще свідомість постсоветская, пророссийская, и она оказалась у перевазе. Ну, але все это безумовно вельми хутко и вельми разнобаково, скажем так, меняется.
Размову за круглым столом «Празского акценту» мы протягнем про хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. На процессе 14 прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення у колонии агульного режима. Михаила Пашкевича, Артема Дубского и Алексея Бондера 2 годами обмежевания воли на так званой химии, остатним по 2.5 года поправчих працев. Молодевых активистов обвинувачивают в ауделе у массовых беспорядках в часе акций предпринимальников. Присуд будет обещан завтра. Мінгарвыканкам не дозволил шесться по проспекте Незалежности подчас Чернобыльского шляху. Местовые улады так само не дали дозволу на проведение чернобыльских акций у Могилеве, Берости, Пинску, Белозерску, Солигорску, Речице и Жодине. У Менску обрынулася одна з вежаў Пішчалаўскага замку, помнік архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, так званая валадарка. Медыкі забаранілі маці зняволенага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча ехаць на суд. Суд Сергея Парсюкевіча пачнецца ў Менску заўтра. Ну а зараз працяг праскага акценту, я нагадаю, яго удзельнікі абмяркоўваюць перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму. Вядзе праграму Юры Дракахруст.
Юрий Чаусов, ну вы не только теоретик, аналитик, але вы и политический практик. И ці згодны вы з вось гэтай тезой Алексея, докладнее з его обвержением такой традиционной, звыклой тезы, что вось теперішній авторитаризм у значной ступени выник браку национальной свядомости. Мы бачим, что вось менавіта национальная идея найбольш моцный чинник политической мобилизации. Мы бачим, кто в основном выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-перше, я б заўважу, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняццяў, да? Ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў национальная свядомасць, сапраўды, гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчуючы гэты міф, спадар Алексей якбы аперыруе навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю у нашым выпадку беларускага грамадства ад камуністычнага рэжыму да вось сучаснага незразумелага такого вось лукашэнкаўскага рэжыму. І на мой погляд, гэта відавочна, што ў нашым рэгіёне беларусы гэта была адзіная нацыя, якая мела нацыянальную дзяржаўнасць, але не мела моцнай нацыянальнай свядомасці. І спадар Пікулік правёў параўнанне з нашымі суседзямі, калі паўстала пытанне, ці абіраць моцную нацыянальную дзяржаву дэмакратычную, ці абіраць індустрыю і прамысловасць, якая засталася ў спадчыну ад савецкай мадэлі мадэрнізацыі. Быў зроблены выбар на карысць, якбы нацыянальны выбар. Беларусы прадпачлі не выбіраць, і ўсё выглядае на тое, што выйгралі. Прадпрыемствы засталіся, індустрыя, створаная ў часы савецкай мадэрнізацыі, засталася. Іншае пытанне, як гэта ўплывае на эканоміку, а нацыянальная свядомасць расце. Няхай яна расце не так, як уяўлялася тэрмінам адраджэння пачатку 90-х, якія мыслі ў катэгорыях, скажам так, нацыяналізму 19-го, пачатку 20-го стагоддзя было адчуванне вось менавіта адраджэння той плыні. У нас якбы фармуецца іншая нацыя, яна фармуецца не толькі з падкаемцаў БНР, але і са спадкаемцаў БССР. То есть у гэтым спецыфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варта пагадзіцца са спадарам, што наўпроставай залежнасці няма, і гэта хутчэй проста адзін з фактараў, з якімі можна гуляць. То есть рабіць стаўку на вось спецыфічную нацыянальную свядомасць беларусаў. Гэта нацыя, якая сфармавалася ўсё ж такі менавіта ў савецкі перыяд. І зараз мы працягваем толькі кадыфікацыю вось гэтых нацыянальных міфалогіяў, дакладней спалучэння розных нацыянальных праектаў. Відавочна, апошнія працэсы пра гэта сведчаць. Так што наўпроставай залежнасці дэмакратыя, нацыянальная свядомасць я не бачу. Вот я для сябе маю асабістую тэорыю, якая не мае дачынення да нацыянальнай міфалогіі ці да навуковага погляду, але проста дапамагае больш аптымістычна глядзець на тое, што адбываецца. Я сабе заўжды кажу, што вось і палякі, і літоўцы, і нават украінцы, яны ў сваёй гісторыі мелі перыяды, калі гартавалася нацыянальная свядомасць пад жорсткай аўтарытарнай уладай. Хтосьці гэта перажыў часы даваенныя, міжваенныя, хтосьці пазней. Вось беларусы зараз перажываюць вось гэты перыяд, калі нацыянальная свядомасць гартуецца пад моцнай аўтарытарнай уладай. Для фармавання дэмакратыі ўсё ж такі лічыцца, што пэўная ступень гамагеннасці грамадства з'яўляецца неабходнай. Справа, што ў Беларусі гэта гамагенізацыя адбываецца ў межах аднаго этнаса, але розных нацыянальных праектаў. Зараз пад жорсткай аўтарытарнай уладай гэтыя праекты спалучаюцца ці якбы адбываецца, скажам так, вызначэнне ўсё ж такі главенствуючага праекта.
Адзінае, што я хацеў бы дадаць і крыху паспрачацца са спадаром Чабусавым наконт ягонай апошняй тэзы пра ролю нацыянальнай ідэнтычнасці. На мой погляд, трэба падзяляць пераход да дэмакратыі, якога пакуль у Беларусі не адбылося, і кансалідацыя дэмакратыі. Кансалідацыя дэмакратыі – гэта калі яна робіцца, як кажуць, адзінай гульнёй у горадзе, калі ніхто з палітыкаў не хоча і не можа гуляць па іншых недэмакратычных правілах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбар, і вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, у прынцыпе, і трэці варыянт, гэта так званая эканоміка развіцця. Это такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў, што, маўляў, вось гэтае нішчэнне, знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць гэта і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх няма, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі, ці Каламойскі, Пінчук ва Украіне, але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі. Юрый Чавусаў.
Мы просто не валодаем інфармацыяй адносна таго, які праект прыватызацыі абіраецца. І я бы вельмі з асцярожнасцю сказаў пра тое, што мэта гэтага праекту, гэта фармаванне алігархату, у тым выглядзе, які быў у Расіі пасля прыватызацыі і нас падара Чубайс. Бо алігархі па сваім вызначэнні гэта не толькі эканамічная ўлада, гэта ўлада палітычная. А наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей. І, на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца ўладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і на мой погляд, ўсё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях прыватызацыя без унутраных алігархаў. Тобто, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, напрыклад, голубых фішак нацыянальнай гаспадаркі, то рэжым больш схільны на тое, каб прадаць гэта замежным інвестарам, якія не будуць так моцна ўмешвацца ва ўнутраныя палітычныя расклады і наадварот будуць зацікаўленыя ў захаванні гаранта сённяшніх правіл гульні. Это значыць, будуць зацікаўленыя ў захаванні сённяшняга палітычнага рэжыму, нават якбы без атаясамлення персанальна, напрыклад, сённяшнім кіраўніком дзяржавы, але якбы з сённяшнім раскладам у палітычнай сістэме. А нацыянальныя, скажам так, багатыя, заможныя людзі, штосьці яны атрымаюць, але гэта будуць тыя кавалкі эканомікі, індустрыі, якія не дазволяць ім здабыць палітычную ўладу.
Віталь, а наколькі вы лічыце магчымым вось такі паварот, тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ўжо мала. Дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыць прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя, в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Всё-такі для трываласці існуючай улады трэба прыцягнення шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які галасуе, і апарату, які разганяе тыя ж самыя нешматлікія дэманстрацыі, які раптам знікнення гэтага сацыяльнага кантракту могуць стаць і раптам даволі шматлікімі. Все-таки память 91-го года рабочих, сотен тысяч рабочих на улицах, и еще никто не отменял. Я думаю, тысячу раз подумать, первым пойти на такой вариант, и в чистом выгляде, вот мой прогноз, и он не будет принятый. Максимум, некие элементы его будут уводиться. А я вот такая, скажем, а-ля чубайсовская приватизация, чтобы створение вельми маленького кола вельми богатых олигархов, и она, мне сдается, не пройдет, потому это просто будет самогубством теперешнего режима.
Пэлна и господара Чавустова, и господара Цыганкова крыху сбил с толку ваш, господар Торгохруст, комментар, когда вы сказали про российскую модель. А модель держкапитализма усталявалась у России только зараз, при Путине. При чубайсовских олигархах, при Ельцине не было ниякой экономики развития. А была классичная модель захопу державы, калі пэўныя групы наживались на выкарыстанні улады для максимизации своих прибытков. Адваротная ситуация – это модель державы развития, калі держава, зрошчваючыся с бизнес-структурами, застается функциональным и моцным, и не дозволяя гэтым олигархам займаться атрыманнем ренты паза межами тых коридоров, якія им и дае держава. При гэтым держава перенакировывая прибыток у развитие экономики. Доход, який отрымливается от газовых и нафтаных потоков, не проедается усім насельництвам, а реинвестуется в экономику. Для этого у нас есть усе продумовы. У нас есть дисциплинованный, моцный державный аппарат, яким може вырешить эту задачу. При этом аппарат заполоханы, у яким системная администрационная коррупция будет проявляться не одразу. Мне здаётся, что этот третий шлях докладно отвечает интересам самого Лукашенко и интересам белорусского громадства.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали белорусские политологи Алексей Пикулик и Юрий Чавусов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.